4. Slušate
radio Slobodna Evropa. Program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, želimo vam dobar dan. Četvrtak, 4. februar, u vijestima dana izgleda ovako. Izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda argument je za vanredne izbore, smatra crnogorska opozicija. Kosovo je jedan od prioriteta Evropske unije, poručila Catherine Ashton. U Gornjoj Maoči uhapšena je opasna teroristička grupa, izjavio je tužilac Bosne i Hercegovine Barašin. Nije na dnevnom redu secesija, već odbrana Daytona, kaže Milorad Dodik. Peking odbacuje Obamine kritike, nema trgovine zarobljenicima sa Iranom, poručila Hillary Clinton. A u emisiji između ostalog poslušajte kako ekonomista Vladimir Gligorov tumači različita viđenja vlade i Međunarodnog monetarnog fonda ekonomske slike Crne Gore.
Ta razlikovanja u viđenju stanja između MMF-a i zemlje, recimo u ovom slučaju Crna Gora, to nije neuobičajeno. Uvek postoji nekakva razlika između subjektivnog i objektivnog.
Ponuđeno rješenje izbornog zakona i model za predstavljanje nacionalnih manjina u crnogorskom parlamentu nije prihvatljiv za predstavnike albanskih stranaka, Genci Nimerbergu iz Force.
To su neki politički procesi u Crnoj Gori oko neke možda eventualne buduće neke vladajuće većine u Crnoj Gori, što je apsolutno legitimno, ali smatramo da je ovo rađeno ušta predstavljena manjina u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posljednji izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda po kome je pad bruto domaćeg proizvoda u Crnoj Gori prošle godine iznosio 7%, mnogo je više od zvaničnih podataka i poslužio je dijelu crnogorske opozicije kao još jedan argument za zahtjeva održavanje vanrednih parlamentarnih izbora. Prema najavama iz opozicionih stranaka, Pokreta za promjene i Nove srpske demokratije, zahtjev za održavanje novih izbora bit će formalno upućen već na prvoj sjednici proljećnog zasjedanja Skupštine Crne Gore. Te dvije partije, međutim, bojkotovat će lokalne izbore na Cetinju koji su zakazani za 7. februar. Nova demokratska snaga Forca neće prisustvovati sastanku opozicije koju je inicirao lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić, dok u Demokratskom savezu još nisu donijeli odluku da li će se odazvati pozivu. Član Odbora za bezbjednost i odbranu iz redova Socijaldemokratske partije Borislav Banović rekao je da direktor uprave policije Crne Gore Veselin Veljović mora objasniti javnosti i članovima tog odbora kako se desilo da osumnjičeni za šverc kokaina međunarodnih razmjera Darko Šarić bude ispušten iz vida, te da li je crnogorska policija adekvatno postupila u ovom slučaju. Generalni sekretar SDP-a, kako pišu vijesti, kaže da je veličina i značaj slučaja Šarić i same kriminalne organizacije na unutrašnjem i međunarodnom planu zahtijevao da odbor dobije zvanične i validne informacije o aktivnostima i postupanju službi bezbjednosti, prvenstveno policije, prilikom pokušaja hapšenja. Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milorad Barašin rekao je za dnevni Avaz da je na osnovu onoga što je pronađeno tokom policijske akcije Svjetlost u Gornjoj Maoči kod Brčkog steknut utisak da se radilo o opasnoj terorističkoj grupi. On je rekao da je izuzetno zadovoljan najvećom poslijeratnom policijskom akcijom u kojoj je uhapšeno 7 Bošnjaka, sljedbenika selefijskog učenja. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine nije želio da kaže da li su policijske strukture imali informacije o tome jesu li osumnjičeni pripremali terorističke napade u Bosni i Hercegovini. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da secesija nije na dnevnom redu, već odbrana dejtonskih vrijednosti, te da Republika Srpska nema namjeru da ode iz Bosne i Hercegovine, osim ako neko ne bude želio da je izgura iz nje. Dodik je u intervju Beogradskom NIN-u ponovio da ideja referenduma da građani odgovore da li podržavaju dejtonski mirovni sporazum i visoki predstavnik nameće zakone. Tužilaštvo Haškog tribunala protivi se zahtjevu nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića da mu se odloži suđenje. Tužilaštvo navodi da je prethodni put suđenje odloženo kako bi se postavljenom braniocu u pripravnosti dalo vremena da se pripremi za postupak i ukazuje da bi novo odgađanje izazvalo probleme u vezi sa organizovanjem dolaska svjedoka.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U Evropskoj uniji postoji potpuna saglasnost o programu pomoći za Kosovo, iako postoje razlike oko priznavanja njegove nezavisnosti, izjavila je za Financial Times visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton prihvatio da rukovodi koordinacijom međunarodne pomoći za Haiti kako bi se ubrzala obnova te zemljotresom razrušene zemlje. Portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Ma Zhaosu optužio je Sjedinjene Države za pogrešne optužbe i pritisak povodom jučerašnje najave američkog predsjednika Baracka Obame i njegovog oštrijeg stava prema Pekingu u pitanju trgovine. Obama je senatorima iz svoje demokratske stranke rekao da će održavati stalni pritisak na Kinu i druge zemlje koje se pridržavaju trgovinskih sporazuma. Američka državna sekretarka Hillary Clinton isključila je svaku mogućnost da tri američka planinara koja su uhapšena u Iranu pod optužbom za špijunažu budu razmijenjena za državljane Irana zatvorene u Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad je jučer izrazio spremnost da se tri američka zatvorenika razmijene za 11 iranskih. Porodice uhapšenih planinara ističu da su oni u julu slučajno prešli iz Iraka u Iran.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj se gori još uvijek ne stišavaju strasti nakon objavljivanja nepovoljnih nalaza delegacije Međunarodnog monetarnog fonda o stanju crnogorske ekonomije. Podsjetimo da predstavnici vlade podatke Međunarodnog monetarnog fonda smatraju, kako kažu, pogrešnim i arogantnim, a sa druge strane domaća javnost burnu reakciju vlade ocjenjuje kao pretjeranu i štetnu. Tema Esada Krstića.
Eksperti Međunarodnog monetarnog fonda su se, okončavši posjetu Crnoj Gori prije dva dana, obratili domaćoj javnosti prezentujući podatke o stanju i perspektivi crnogorske ekonomije. Tokom dvije nedjelje, koliko je trajala njihova posjeta, stručnjaci MMF-a su imali brojne susrete sa svim relevantnim institucijama, a sve u cilju detaljnog skeniranja stanja. Podaci MMF-a govore da je crnogorski bruto domaći proizvod prošle godine pao najviše u regionu za 7, a zaposlenost za 15%, a da je budžetski deficit došao na 3, a javni dug 39% bruto domaćeg proizvoda. Međutim, u vladi negiraju validnost ovih podataka. Potpredsjednik vlade Vujica Lazović je prvi reagovao na nastup predstavnika MMF-a, rekavši da je njihova procjena pogrešna i arogantna, potkrepljujući svoju tvrdnju državnom statistikom. Upravo Lazovićev stranački kolega, funkcioner Socijaldemokratske partije Raško Konjević, smatra da ima važnijih stvari od licitiranja procentima.
Razumijem u tom dijelu reakciju vlade, s obzirom da evidentno da postoje različite procjene određenim makroekonomskim pokazateljima, međutim, činim da nije najznačajnije, moram priznati, da li je razlika padu bruto društvenog proizvoda 4,3 ili 6,7 ili 7,3. Mislim da je mnogo značajnije da svi zajednički uvidimo, mislim da jesmo, da crnogorska ekonomija, što zbog svojih unutrašnjih, što zbog svakako problema koji se dešavaju na globalnom tržištu, evidentno da mora da nađe način kako će tokom 2010. da tu ekonomiju što je moguće više stabilizuje i da u 2011. godini ta ekonomija bude na onom nivou na kojem je bivala u godinama nakon referenduma.
Reagujući na nalaze MMF-a, u vladi se javno pitaju zašto MMF nije uzeo u obzir i podatke određenih svjetskih agencija koje tretiraju oblasti kao što je poslovni ambijent, odnosno lakoća poslovanja ili ljudske slobode, u kojima je Crna Gora ostvarila pozitivne rezultate. Međutim, statistika MMF-a je konkretna, a funkcioner opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak, koja kaže da je reakcija vlade pretjerana, arogantna i gruba, razmatra domaću statistiku.
Da li iko osim naše vlade vjeruje u Monsantove statističke podatke koji su uvijek frizirani da nam se predstavi ružičasta slika stanja, a u svim izvještajima Evropske unije statistika ocjenjena kao nešto izuzetno loše? Ja bih im postavila kontra pitanja, koje sve tako ružičasto, zašto uopšte traže kredit od MMF-a. Jer nije im krim MMS da bi iskalili bijes na njemu, već oni sami koji su rasipničkom logikom i svojim lošim odlukama doveli do ovog stanja, a građanima je sve jasno jer su štrajkovi na sve strane, uništena privreda, masovna otpuštanja za posla, smanjenje plata, što sve ukazuje na to u kakvom se stanju naša ekonomija nalazi.
Predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić kaže da nije iznenađen reakcijom vlade, koju smatra posljedicom želje da vladino viđenje situacije, zasnovano na podacima državne statistike, predstavlja jedinu moguću stvarnost.
No, ukoliko smatrate da je neko pogriješio u svojim ocjenama, ukoliko podaci ne odgovaraju onome što je za vas realna situacija, da ćete na jedan primjeren način, vodeći računa o dostojanstvu zemlje koju predstavljate, ukazati na greške. Ukoliko pokazujete nervozu, onda samo pokazujete da vi niste u pravu i da želite sa jednom politikom koja, za koju sam smatrao da je odavno prošlost u regionu jugoistočne Europe, dokazati da ste vi nešto posebno. Dakle, radi se o opasnim izjavama koje nanose štetu kredibilitetu države i slabe našu pregovaračku poziciju. Možda jedno samo hvali, da zatraže smjenu kompletnog menadžmenta Međunarodnog monetarnog fonda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A komentarišući reakcije zvanične Podgorice, koja je preliminarne procjene misije Međunarodnog monetarnog fonda o ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori ocijenila kao pogrešne, spočitavajući članovima delegacije MMF-a aroganciju, Vladimir Gligorov, ekspert Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem, kaže da uvijek postoji razlika između subjektivnog i objektivnog sagledavanja stvari.
Pa ta reakcija nije neuobičajena. Ta razlikovanja u viđenju stanja između MMF-a i zemlje, recimo u ovom slučaju Crna Gora, to nije neuobičajeno. Uvijek postoji nekakva razlika između subjektivnog i objektivnog sagledavanja stvari. To je jedno, drugo jeste, nije nevažno, s obzirom na ono što se očekuje da će biti uslovi ako se budu tražili novci od MMF-a, šta će biti uslovi za te novce, i onda naravno nije svejedno kako se ocenjuje stanje stvari. No, mislim da to nije od ključnog značaja. U ovom času MMF je sklon da bude fleksibilniji nego što bi to bilo u nekom drugom trenutku, tako da mislim da nije to nešto što će biti prepreka da se postigne zadovoljavajući sporazum ako se on bude želeo. Meni se čini da će manje više sve zemlje u regionu na jedan ili drugi način morati da uspostave odnos sa MMF-om, jer novaca iz privatnih izvora i nekih drugih izvora neće biti, tako da će pomoć MMF-a biti neophodna. I onda je tu najvažnije da zemlja ima veoma jasnu predstavu o tome šta želi da postigne, a onda je dogovor sa MMF-om relativno tehnička stvar.
E, kad kažete da postoje razlike između te subjektivne i objektivne analize, koja je obično subjektivna, a koja je objektivna? Pošto vlada spočitava MMF-u da nije uvažio sve parametre i da je dao jednu nerealnu sliku o Crnoj Gori.
Pa dobro, verovatno vlada...
Je li MMF sklon takvim greškama? To je ono što vas ja pitam zapravo.
Ne bi teo da kažem da je MMF, kada je reč o računanju ili sagledavanju stanja, bezgrešan. To dosta zavisi i od kvaliteta podataka sa kojim raspolaže. To opet zavisi od kvaliteta statistike, uverljivosti te statistike, poverenja koja se ima u podatke koji se dobijaju i tako redom. S druge strane, ono što je jaka strana MMF-a je da kada već dobije uvid u podatke, onda oni provjeravaju konzistentnost svih tih podataka i to je u stvari njihova najjača strana. Prema tome, ako neke podatke nisu uzeli u obzir, to je verovatno zato što ili nisu bili dostupni ili u njih nisu imali previše poverenja ili se nisu slagali sa nekim drugim podacima koje su oni imali, a to je u tom, da kažem, poslu aritmetičke prirode neophodno.
Bio je ovo Vladimir Gligorov, ekspert sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem. Drugog dana suđenja organizovanoj kriminalnoj grupi za ubistvo vlasnika nedjeljnika Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića, Županijski sud u Zagrebu odlučivao je o dokazima. Riječ je između ostalog o prihvatanju ili, kako traže odbrane optuženih, odbijanju dokaza tužiteljstva, svjedočenju krunskog svjedoka koji je dobio status zaštićenog svjedoka i o svjedočenju kontroverznog biznismena Ratka Kneževića koji kao naručitelja ubistva tereti crnogorskog premijera Mila Đukanovića. Iz Zagreba kolega Enis Zebić.
Sudsko vijeće koje sudi optuženicima za ubojstvo Ive Pukanića i Nike Franjića očitovalo se danas o zahtjevima obrana optuženih da se ispisa kao nezakonite izbaci brojne dokaze koje je tužiteljstvo prikupilo. O većini zahtjeva odlučit će se naknadno tijekom postupka, pa tako i o zahtjevu obrana da se ispisa izbaci svjedočenje crnogorskog poduzetnika Ratka Boškovića. On je naime u intervjuima beogradskim medijima i istražnim organima u Srbiji, a potom i u svjedočenju pred hrvatskim istražnim organima sredinom listopada prošle godine kao naručitelje Pukanićevog ubojstva optužio duhansku mafiju za koju tvrdi da je na čelu stoje Stanko Subotić i crnogorski premijer Milo Đukanović. Jedan od branitelja Slobodana Đurovića, odvjetnik Željko Žganjer, kazao je novinarima da je dobro da sud ne brza sa odlukom o prihvaćanju ili izdvajanju pojedinih dokaza.
Što se tiče gospodina Kneževića, mi smatramo da je to jedan u biti teatralni iskaz, a ne iskaz koji pomaže utvrđivanju činjenica u ovom postupku. U svakom slučaju bit će onako ako sud odluči, jel? Mi smo kazali razloge zbog kojih smatramo da je to jedan potpuno nevažan iskaz, a sud će odlučiti da li smo mi u pravu ili ne. U svakom slučaju mi kao branitelji spremno dočekujemo i situaciju da gospodin Knežević bude neposredno ispitan ovdje u svojstvu svjedoka ponovno.
Prema medijima, Knežević nije hrvatskim istražnim organima dao nijedan konkretan dokaz iz kojeg bi crpio saznanja da iza Pukanićeve likvidacije 23. listopada 2008. stoji duhanska mafija, ali je ponovio ono što je već govorio prije srbijanskim tužiteljima, te u intervjuima u kojima se bio žestok obrušio na crnogorskog premijera i Stanka Subotića. Knežević je Đukanovićev kum, bivši prijatelj i bivši savjetnik, a protiv svog bivšeg šefa svjedočio je kao i ubijeni Pukanić italijanskim antimafijaškim vlastima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon više godina neuspješnih pokušaja da pronađu konsenzus oko izbornog zakona i model za predstavljanje nacionalnih manjina u crnogorskom parlamentu, političke partije su došle do zajednički prihvatljivog rješenja. To rješenje je ipak neprihvatljivo za opozicione stranke koje okupljaju Albance u Crnoj Gori. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Prema rješenju do kojeg je došla radna grupa za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom Crne Gore, na narednim izborima političke stranke koje predstavljaju manjinske narode bi trebalo da postignu opšte važeći cenzus od 3%. Prema riječima člana radne grupe Predraga Bulatovića, bila bi pokrenuta procedura sabiranja osvojenih procenata svih partija nacionalnih manjina na osnovu čega bi bilo utvrđeno koliko mandata pripada predstavnicima manjina u Skupštini Crne Gore.
Predstavnici partije koje predstavljaju manjine, ako nisu ispunile cenzus od 3%, koji je opšte važeći cenzus, imaju pravo da sabiraju svoje glasove i da na taj način naprave jednu novu izbornu listu koja bi se koristila za obračun mandata. Dakle, to je opšte prihvaćeno od svih političkih partija.
Dogovorom političkih partija bit će ukinuto dosadašnje rješenje iz izbornog zakona kojim je propisano da albanska nacionalna manjina bira svoje predstavnike u posebnoj izbornoj jedinici u kojoj su se političke partije borile za 5 mandata. Albanske nacionalne partije su upravo iz tog razloga jedine iskazale protivljenje promjeni zakona kojim se predviđa zastupljenost nacionalnih manjina, posebno Albanaca, a što smatraju ukidanjem već stečenih prava. Predstavnik partije Forca, Genci Nimanbegu.
Mi imamo jezičku i teritorijalnu specifičnost odnosno na druge manjine u Crnoj Gori, tako da je rješenje koje je 10 godina bilo prihvatljivo, sad odjednom nije više prihvatljivo. Svaka izmjena zakonodavstva apsolutno da će imati protivnike i pobornike. Ova dvotrećinska većina koja se možda i nazire oko izbornog zakonodavstva, po meni je možda i neki, to su neki politički procesi u Crnoj Gori oko neke možda eventualne buduće neke vladajuće većine u Crnoj Gori, što je apsolutno legitimno, ali smatramo da je ovo rađeno ušte predstavljena manjina u Crnoj Gori.
I Mehmet Barhi iz Demokratskog saveza Albanaca, koji je ujedno i član radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva, smatra da će novo rješenje o predstavljanju manjina biti, kako je rekao, nastavak antialbanske politike.
Ako bude ovo što je na pomolu, barem što se priča, mi ćemo smatrati jedan ozbiljan atak na prava Albanaca u Crnoj Gori i naravno da je to smišljeni i da je to u produžetku, dakle nastavak jedne antialbanske politike koja je već više decenija na ovim prostorima.
Genci Nimanbegu smatra da su dosadašnjim rješenjem Albanci u Crnoj Gori znali ko će ih predstavljati u parlamentu, što će im novim zakonom biti ukinuto i nepoznato.
Smatram da ćemo i dalje imati isti stav da nam ne odgovara ovako izborno rešenje, nije prihvatljivo umanjenje već stečenih prava i o daljim odlukama ćemo unutar ovih tri opozičnih poslanika vidjeti možda čak i žalbu Ustavnom sudu.
Osim problema koji se odnosi na predstavljanje albanske nacionalne manjine, Predrag Bulatović kaže da postoji i problem definisanja koje se sve nacionalne grupacije u Crnoj Gori mogu smatrati nacionalnom manjinom, a što će po njemu biti teško riješeno.
Ono što će sigurno ostati kao problem za radnu grupu jeste gornja granica procentualnom smislu nacionalnih manjina i manjinskih naroda koje mogu koristiti to pravo. Jer je 15% predloženo s jedne strane, 13% DPS, Nova Srpska demokratija 9 i mislim da praktično radnoj grupi je dato zadatak ono što državne strukture do sada nisu riješile, a to je ko su manjine u Crnoj Gori, u stvari ko ima pravo u Crnoj Gori da koristi manjinska prava, ne samo u izbornom modelu, nego i dalje. I to je pitanje koje mislim da će veoma teško biti saglašeno na samoj radnoj grupi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u nastavku političke aktuelnosti, tri dana do održavanja izbora za lokalni parlament na Cetinju i dalje su u predizbornim porukama i obećanjima utrkuju se oni koji bi da osvoje skupštinsku većinu, jednako kao što su uporni oni koji Cetinjane pozivaju na bojkot. O tome kakva je atmosfera i šta će za one građane prijestolnice koji se nadaju izlasku na birališta opredjeljivati za koga glasati, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Iako i sam finiš predizborne kampanje uoči nedjeljnih izbora na Cetinju prolazi bez promotivnih skupova i oštrih prepucavanja učesnika, oni koji se po medijima oglase ne ustezaju se od velikih obećanja o preporodu crnogorske prijestonice. Objašnjavaju koji su najbrži putevi za izlazak prijestonog grada iz višedecenijske čamotinje i propadanja. O tome kakva je atmosfera i šta će one koji izađu na birališta opredijeliti za koga da glasaju, istoričar umjetnosti Cetinjanin Aleksandar Čiliko kaže.
Vlada je na totalna apatija. Ja strahovito mnogo ljudi u Cetinju poznajem koji su raznih političkih opcija. Niko od njih nema neko preveliko interesovanje da uopšte na te izbore izađe. Neki moj opšti utisak je da su ljudi skoro malo zainteresovani za te izbore. Njima je više preko vrglave i pozicija i opozicija. Jednostavno su se posvetili onome čemu i treba ljudi da se posvete na kojoj borbi za egzistenciju.
Kada govorite o toj apatiji koja je prisutna na Cetinju, to donekle ide na ruku onima koji pozivaju na bojkot ovih izbora. Koliko generalno mislite da su Cetinjani demokratski sazreli, dakle da su sposobni da razmišljaju svojom glavom bez podlijeganja bilo čijem političkom marketingu?
Pa ja mislim da ne postoji nijedan grad, nijedna sredina koja nije podložna političkom marketingu, koja nema što bi se rekao kratko pamćenje. To je problem inače Balkana, pogotovo ovoga dijela kome mi pripadamo.
A oni koji na Cetinju nemaju kratko pamćenje, sjetit će se da se i ovoga puta ponavljaju obećanja o preseljenju državnih institucija, izgradnji žičare, autobuske stanice, vatrogasnog doma, normalizovanju vodosnabdijevanja, povećanju zaposlenosti. O tome kako Cetinje izgleda iz ružičaste predizborne perspektive, iz svog ugla govori član poznate cetinske satirične grupe The Books of Knjige, Goran Vujović.
Znati sami da je Cetinje doživljavan procvat u proteklih 20 godina i da se možemo pohvaliti kao jedna od rijetkih evropskih prijestolnica takvim stanjem stvari, sa optimizmom očekujemo i ove izbore. Sve ono što se obećalo prethodnih izbora ispunjeno je. Mali žal, barem kod mene, što nema tog klizališta, ali ajde nekako mogu i da živim bez klizališta, ali bez hipodroma sam mrtav. Znači, te su dvije stvari neđe sporne i mogu da prelome kod mene, a što se ostalog tiče, sva ova obećanja koja možemo da vidimo na plakatima, evropska budućnost, evropsko Cetinje, evropski grad, evropsko ovo, evropsko ono, je utemeljeno i stoji u onome što se dešava na Cetinju, tako da zaista sam zadovoljan, iz punih usta mogu da kažem da ne bi trebalo mijenjati ono što ide dobro.
Posjetimo, na izborima na Cetinju 7. februara samostalno nastupaju vladajuća Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija, koalicija Liberalne partije i Građanske partije, dok izbore bojkotuju Pokret za promjene i Nova Srpska demokratija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iz svijeta za ovu emisiju bilježimo, američki predsjednik Barack Obama najavio je oštri stav prema Pekingu u vezi sa trgovinom. Zvanični Peking je oštro uzvratio riječima da se Sjedinjene Države bave pogrešnim optužbama i pritiscima. Sabina Čavaravdić.
Barack Obama je u srijedu senatorima iz svoje demokratske stranke rekao da će održavati stalni pritisak na Kinu i druge zemlje da se pridržavaju trgovinskih sporazuma. Najvažnije je, kazao je američki predsjednik, povećati trgovinsku razmjenu s Azijom, ali isto tako primorati Peking da se pridržava pravila. Pristup koji pokušavamo ostvariti jeste da budemo oštri po pitanju primjene postojećih mjera, izlažući stalnom pritisku Kinu i ostale zemlje da na recipročan način otvore svoja tržišta. Obama je posebno upozorio da bi bilo pogrešno staviti Sjedinjene Američke Države u ulogu protekcionista. Ja čvrsto vjerujem da je naša budućnost sposobnost prodaje američkih proizvoda širom svijeta, a Kina bi trebala biti naše najveće tržište, baš kao i Azija. Zatvoriti se prema tim zemljama bila bi naša najveća pogreška. Američki predsjednik je dodao da bi trebalo provjeriti i stanje stranih valuta kako zemlje ne bi imale nepoštenu prednost u odnosu na dolar. Međutim, portparol kineskog ministarstva vanjskih poslova je istakao da je kineska valuta juan na razumnom nivou i da to nije glavni uzrok trgovinskog viška sa Sjedinjenim Američkim Državama. Trenutno, ukoliko gledate na međunarodni balans isplata i snabdjevenost tržišta stranih valuta i potražnju, nivo juana je blizu razumnog i uravnoteženog. Optužba i pritisak ne pomažu u rješavanju problema, kazao je Zhao Su. Odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Kine zategnuti su zbog dogovora o prodaji američkog naoružanja Tajvanu. Izvještaj o kineskim hakerskim upadima na američke internet stranice i planirana posjeta tibetanskog duhovnog lidera Dalaj Lame Sjedinjenim Državama dodatno su pogoršali odnose.
I na kraju se vraćamo Crnoj Gori, iako se iz vrhova vlasti Crna Gora često označava kao nautička destinacija, zaboravlja se na podršku tradiciji jedrenja, sportu kojeg i pored značajnih rezultata nema dovoljno na domaćoj sportskoj i medijskoj sceni. Podsjetila ih je naša Jasna Vukićević.
Iako crnogorski jedriličari, posebno juniori, osvajaju posljednjih godina regate i u međunarodnoj konkurenciji, dobijaju malo medijskog prostora i podrške javnosti.
Skup je sport, medijski nije dobro propraćen i najvjerojatnije ljudi ne nalaze trasovanje da ulažu taj sport. Mislim da to je generalni problem kod nas. Da se ovdje prate, sponzorišu i forsiraju sportovi koji mogu da imaju dobit.
Za razliku od Budve, Bara i Ulcinja, gdje gotovo da nema jedriličarskih klubova, Bokelji uspijevaju da očuvaju tradiciju jedrenja. Robert Farkaš iz Crnogorskog jedriličarskog saveza.
U Boki trenutno radi Jugole Grakalić iz Herceg Novoga, jak klub Herceg Novi koji se bazira na krstaškom jedrenju. Zatim Jovo Dabović iz Baošića, Delfin iz Tivita, Tribelan iz Tivita, to je klub Katamarana, i Lahor iz Kotora. Od tih šest kluba, četiri kluba su koja se baziraju na olimpijskom jedrenju, u olimpijskim klasama laseri, rade s djecom, stvaraju nove buduće jedriličare.
Jedan od takvih trenera je Ilko Klakor.
Imamo talente koji bi mogli da budu budući šampioni i pravimo neke vrhunske rezultate. Naprimjer, Eurocup Igora Lesa je bio peti na tom takmičenju prije dvije godine. Igor Les je također ponovio ove godine šesto mjesto u Split Olympic Week, gdje je učestvovalo 22 zemlje. Klasi Optimist smo uzeli također državno prvenstvo Makedonije, onda jugoistočno europsko prvenstvo smo uzeli treće mjesto i tako. I am
sailing. I dok se sa državnih instanci često govori o Crnoj Gori kao nautičkoj destinaciji, zaboravlja se tradicija jedrenja, koje je skup sport. Jedrilica za najmlađu u klasi Optimist košta više od 3000 eura. Ilko Klakor.
Što se tiče klase Laser, tu još skuplja klasa. Jedan brod košta 7300. Godišnje treba za jednog takmičenja oko 30.000, najmanje da se uloži da bi bio na jednom vrhunskom nivou.
Što je pri tome presudno? Fizička sprema, vještina, znanje, hrabrost.
Pa, sve što se nabrojali, znači aerodinamiku i geografiju i sve, on mora vrlo dobro da poznaje i more i da li su jaki kurenti. On mora biti spreman na sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda argument za vanredne izbore smatra crnogorska opozicija. Neizvjesno ko će prisustvovati sastanku opozicije koji je inicirao Milić. Kosovo jedan od prioriteta Europske unije, rekla je Catherine Ashton. U Gornjoj Maoči uhapšena je opasna teroristička grupa, izjavio tužilac Bosne i Hercegovine. Nije na dnevnom redu secesija, već odbrana Daytona, kaže Milorad Dodik. Nema trgovine zarobljenicima s Iranom, poručila Hillary Clinton. Ostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Preporučujemo vam i našu sljedeću emisiju, regionalni program radija Slobodna Evropa u 18 sati.